inspiring young Indonesian. Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Power People. Ketemu lagi bersama saya Aidil Akbar Majid di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Kita akan bicara tentang keuangan, bisnis, apapun dengan sudut pandang yang berbeda seperti malam-malam sebelumnya. Dan hari ini kita puasa hari pertama sudah lewat. Hore, tepuk tangan dulu dong. Dan gak nyangka men, puasa tinggal 29 hari lagi. Alhamdulillah. 29 hari menuju kemenangan. Yeah. Seneng kan? Tadi saya ada ngomong, alhamdulillah tinggal 29 setengah hari lagi. Setengah hari dihitung bro. Gimana Power People? Juga seneng kan? Udah hari pertama lewat. Tadi buka puasanya kebanyakan gak? Enggak dong ya. So, masuk lebaran ya. Malam ini kita hari pertama puasa Ramadan. Ngomongin, ini mungkin gak ada hubungannya sama lebaran atau hubungannya sama Ramadan, tapi agak sedikit investasi yang selama ini banyak dibicarakan oleh banyak orang, yaitu investasi di properti melalui skema KPR gitu ya. Ada yang bilang dengan kita nyicil KPR itu kita investasi, benar gak sih? Kayak gitu ya. Atau ada yang bilang juga bahwa kalau gak nyicil gitu ya, kalau nggak punya rumah gitu ya, kalau nggak KPR kita nggak investasi dong gitu. Itu juga ada yang ngomong seperti itu. Nah, kita akan tanya, benar nggak sih malam ini KPR itu adalah bagian dari investasi? Nah, malam ini sudah kita tangan narasumber kita ya, tidak asing lagi, sudah beberapa kali kita undang ke studio, seorang perencana keuangan beken dan keren, yaitu Mas Stanley.
Selamat malam Mas Akbar.
Selamat malam Stan.
Selamat malam.
Apa kabar? Semuanya. Apa kabar Stan?
Baik.
Gimana perjalanan sini, lancar?
Perjalanan yang biasanya panjang macetnya sekarang lancar.
Sekarang loh, lancar karena orang pada buru-buru mau buka puasa hari pertama di rumah ya, tadi
pastinya.
Ya.
Pastinya.
Pastinya ya. Tadi yang macet jam 3 sore tadi. Itu macet banget tadi.
Jam ngabuburit biasa.
Enggak ya, orang udah mulai bubar kan jam 3:30 kan tadi. Kebetulan lagi habis meeting keluar ya, lumayan macet. Oke. Okay? Okay. So kita hari ini akan ngobrolin tentang KPR kan. Sekarang lagi sibuk apa Sen?
Sekarang lagi sibuk pastinya program ada onboarding dan orientasi di kantor. Jadi untuk karyawan baru biasanya juga siapin program awal bulan.
Oke.
Okay. Lalu juga ada beberapa panggilan katanya gitu. Yang panggilan. Mudah-mudahan kalau jadi semuanya senang gitu lah.
Oh waduh, cowok panggilan dia. Tentang keuangan, tentang financial planning.
Tentang keuangan.
Tentang keuangan dan financial planning. Nanti kita kulik-kulik lebih dalam lagi ya.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Kita balik lagi di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Masih bersama saya Aidil Akbar Majid, host malam hari ini. Dan kita akan ngobrolin tentang KPR sebagai wahana investasi. Dan kita ada kedatangan tamu narasumber malam hari ini, Mas Stanley, yang sudah tidak asing lagi, beberapa kali jadi perencana keuangan narasumber di acara malam kita ini. Oke, mungkin kita samakan persepsi dulu kali ya. Kan banyak orang yang masih belum jelas atau belum paham lah tentang KPR. Jadi KPR itu apa sih?
Oke, pertanyaannya gitu langsung ya.
Simpel aja, definisi aja KPR itu apa?
Ya, gitu. KPR itu apa sih? Jadi KPR kita bahas dulu dari ini adalah sebuah singkatan gitu.
Ya,
jangan
ya.
Ini apaan sih, ini makanan apa gitu.
Iya betul.
Ini adalah sebuah singkatan, jadi kalau kepanjangannya adalah kredit kepemilikan rumah gitu ya.
Iya.
Kalau ada juga KPA berarti dia apartemen.
Oke.
Iya. Kalau ada juga bilangnya KPP, kredit pemilikan properti gitu ya. KPT tanah gitu. Ya kan, intinya kurang lebih sama. Jadi sebuah program gitu ya dari perbankan atau dari industri keuangan gitu. Yang memberikan atau menyalurkan kredit kepada nasabah untuk membantu membeli propertinya tentunya.
Oke.
Okay. Ya, so, jadi dengan keterbatasan gitu ya, dengan uang muka, lalu sisanya, nah itu ada pihak bank atau industri keuangan yang membayarkan.
Jadi itu fasilitas ya, berarti ya, fasilitas dari institusi keuangan untuk power people yang ingin punya properti, biasanya rumah tinggal atau apartemen tadi ya, dengan memberikan pinjaman tadi.
Betul.
Gitu, kurang lebih gitu ya.
Ya.
Terus pengalaman pribadi sih gimana? Udah punya KPR?
Ya. Beruntung sudah punya dan dimulai dari tahun 2013 ya, 2013
14 lalu lah. 2013 udah melunas bro.
Buset deh, perjalanannya masih panjang.
Iya, setengah jalan ya, lah ya.
Seperempat lah, seperempat.
Hah? Seperempat?
Seperempat.
Itu pinjaman berapa tahun tuh?
20.
20 tahun. Oke.
Sengaja dilamain gitu kan.
Sengaja dilamain ya. Oke. Terus tadi udah kita udah samakan persepsi nih apa itu KPR. Terus apa benar gitu kalau kita mau punya rumah secara kredit itu hanya bisa dengan KPR atau mungkin ada fasilitas-fasilitas lain misalnya.
Oke, menarik nih. Mm-mm. Jadi kalau sekarang nih dengan keterbatasan gitu ya, misalnya dengan harga properti yang kita tahu setiap tahunnya meningkat gitu ya.
Yeah.
Harganya kadang-kadang juga kita bisa bilang enggak make sense banget sih ini gitu ya.
Harganya gak masuk di akal ya.
Loncatnya tuh luar biasa per tahunnya.
Yeah.
Sehingga dengan keterbatasan juga dengan naiknya income yang terbatas tapi harga properti melonjak tinggi.
Mm-mm.
Ada salah satu cara dengan kita berutang tanda kutip gitu ya, salah satunya dengan KPR.
Oke.
Okay. Nah, sekarang kan eranya udah bergeser nih ke era fintech gitu ya.
Iya.
Nah, sekarang sudah ada beberapa fintech yang kalau mau teman-teman lirik gitu ya, power people lirik, ternyata juga fintech ini ada beberapa yang menjadikan rumah agunan juga. Jadi dalam tanda kutip, okay. Gak hanya perbankan, sekarang ternyata ada fintech juga yang istilahnya ada KPR dari fintech gitu loh. Jadi ada beberapa opsi sekarang. Gak harus ke perbankan.
Kalau gak salah juga ada beberapa yang kita bisa nyicil tetap ke si pengembangnya kan, kalau gak salah ya. Tapi waktunya terbatas tuh.
Waktunya terbatas.
60 kali bayar cicilan. 60 itu kalau gak salah kurang lebih sekitar 5 tahun kalau gak salah ya.
Cash bertahap gitu ya.
Cash bertahap.
Kalau mereka sebut.
Cash bertahap. Atau kemudian saya pernah ngobrol sama salah satu teman yang main di properti juga, mereka dapat pinjam si pengembangnya dapat dananya lewat multi finance gitu kalau nggak salah ya.
Bisa.
Jadi balik lagi tadi nyicilnya ke si pengembang karena pengembangnya udah dimodalin lewat multi finance, tapi tetap yang ngambil kredit si yang mau beli properti ya, gitu ya.
Betul.
Nah, gitu. So jadi power people jangan takut kalau selama ini mikir KPR perbankan gitu. Ternyata enggak ya, enggak hanya perbankan tapi bisa juga lewat si pengembangnya sendiri kalau memang dia punya dana yang cukup besar yang dipakai buat modal, atau bisa juga melalui pengembang tapi pendananya adalah multi finance ya, perusahaan multi finance, atau yang terakhir tadi apa?
Yang dari multi finance ataupun cicil
si
juga.
Si fintech tadi ya.
Fintech tadi fintech. Juga bisa.
Kalau fintech itu berapa lama tuh? Sen.
Setahu. Fintech ada yang 15 juga, rata-rata masih 15 sih.
Ada 15 tahun. Wow, oke. Okay.
Dengan jadi mereka ya sistemnya seperti itu ya, ada investor yang masuk, lalu ada si yang punya rumah, surat-suratnya yang penting bagus gitu ya, maksudnya komplit dan lain-lain ya, nggak ada masalah dari surat-surat. Nah sehingga si nasabah ini calon bisa mengajukan
aplikasi. Gitu. Jadi secara prosedural hampir mirip dengan KPR di bank gitu ya, yang fintech gitu ya.
Betul.
Oke. Stay tune terus, Power People, kita akan kembali nanti ngobrol lagi lebih dalam tentang KPR sebagai wahana investasi.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Terima kasih Anda masih bergabung di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Kita masih ngobrol tentang KPR sebagai wahana investasi dengan narasumber kita malam hari ini, Mas Stanley. Tadi ngobrol off air. Ngomongin ternyata sekarang juga ada yang itu ya tadi ya, dan apa namanya, syariah ya?
Ya, banyak. Kalau mungkin karena saya tinggalnya di pinggiran gitu ya.
Pinggiran.
Nggak, daerah Jakarta.
Bukan pinggiran dong, selatan Jakarta.
Ya, penyangga, kota penyangga gitu ya.
Hah? Selatan Jakarta. Kalau kita Jakarta Selatan, jadi selatan Jakarta.
Kota penyangga lah.
Kota penyangga.
Jadi di beberapa kota penyangga Jakarta itu banyak developer-developer kecil gitu ya. Ya akhirnya mereka publish atau bilangnya ini adalah properti kompleks syariah, klaster syariah gitu.
Klaster syariah.
Sehingga mereka menerapkan pembayarannya pun secara syariah juga.
Jadi
mereka tidak pakai bank.
Okay.
Ya, jadi mereka
terus nyicilnya ke siapa berarti?
Ke developernya.
Oh, ke developernya.
Dengan yang ketentuan akad tadi.
Pakai akad syariah tadi ya. Menarik ya.
Seperti itu sih.
Itu berapa tahun tuh? Dan yang selama yang ini lihat.
Lihat sih enggak sampai 15 tahun kayak industri keuangan perbankan gitu. Di 10 tahun bahkan ada yang 5 tahun.
Oke.
Okay. Jadi karena jatuhnya kayak perorangan gitu kali ya.
Iya,
jadi enggak lama-lama gitu.
Kurang lebih seperti itu ya. Jadi opsinya banyak sekali pilihannya, jadi silakan nanti power people yang lebih nyaman dan cocok dengan kondisi keuangan gitu ya, dan cocok dengan cicilan, mau pilih yang mana. Nah, kita balik lagi ke topik ya. Ada yang bilang bahwa KPR itu menyicil untuk investasi. Benar nggak sih kayak gitu?
Oke.
Okay. Dan kalau benar kenapa gitu?
Ya, kenapa ya? Mm-mm. Menyicil untuk investasi ya. Jadi kan karena KPR adalah istilahnya utang gitu ya.
Oke. Okay.
Dan kita biasanya perencana keuangan sebutnya ini adalah salah satu utang yang baik atau utang produktif.
Ya.
Karena kita beli dengan cara berutang, tapi nilai asetnya itu bertumbuh. Gitu ya, karena tadi kalau kita lihat dari setiap tahunnya harga-harga properti, harga rumah gitu ya, kenaikannya signifikan. Ada yang bahkan kita bilang gak make sense banget nih naiknya setahun 50%, bahkan ada yang 100% gitu.
Oke, okay. Gue ngalamin tuh.
Udah untung banyak kan waktu
masa keluar gitu. Berarti make sense lagi gitu.
Buat yang ngerasa untung sih iya gitu ya, tapi buat yang lagi nyari gitu.
Yang masuk belakangan ya.
Iya, yang rumah-rumah buat rumah pertamanya gitu ya, kayak tinggi banget nih rumah gitu. Tapi ternyata untuk beberapa rumah, yang penting kan katanya 5L gitu ya.
Apa
lokasi,
itu?
Lokasi.
Gue pikir lo lagi.
Ya kan biasanya itu biasa banget kan kalau lo lagi. Sekarang ini lokasi. Yang penting katanya gitu.
Yeah.
Lokasinya strategis ya kan. Dengan harga yang memang masuk di akal gitu, terjangkau juga dengan kantongnya, dengan cash flow-nya. Akhirnya dengan cicil tersebut, ternyata setelah diakumulasi dari total bayar cicilannya sekian tahun dengan harga kenaikannya, ada terjadi perbedaan nih. Otomatis yang biasanya lebih tinggi yaitu nilai kenaikannya.
Oh gitu, oke.
Okay. Sehingga makanya
kenaikan tadi, si harga properti tadi,
iya,
nilai propertinya ya.
Nilai propertinya ketika di appraisal atau dinilai gitu ya, ternyata naik gitu. Sering berjalannya waktu. Makanya kalau kita bilang ya tadi, ini salah satu alternatif atau cicilan yang investasi gitu. Investasi dengan cara nyicil gitu ya. Ada anggapan seperti itu.
Tapi
ya ini adalah anggapan kita, makanya kita coba samakan persepsi. Karena di luar sana ada yang beranggapan, aduh ngutang ya, aduh gak mau deh kalau sampai ngutang gitu kan. Beberapa orang yang gitu.
Betul.
Makanya kita coba selaraskan nih, samakan gitu ya, bahwa dengan KPR itu salah satu utang produktif sebenarnya.
Coba disamari lagi pelan-pelan ya, bahwa KPR itu masuk kategori hutang produktif. Kenapa? Karena nilai aset yang dibeli atau barang yang dibeli, dia nilainya naik. Dan kenaikan dari nilai aset itu seringkali lebih tinggi daripada bunga yang kita bayarkan, ketika kita mencicil. Betul ya? Sehingga kalau nanti dihitung nih, setelah selesai bayar cicilan KPR 15 tahun, 20 tahun, nilai propertinya jauh lebih besar dibandingkan harga properti kita beli dulu ditambah bunga cicilan. Makanya masuk dalam kategori investasi. Setuju ya?
Iya.
Oke, gitu.
Mudah-mudahan teman-teman
juga setuju. Moga-moga paham. Nah, terus jadi apa sih keuntungan dan kerugian kalau punya rumah dengan menggunakan skema KPR ini dan kenapa?
Oke, kita berarti bahas satu-satu nih, keuntungan dan kerugiannya gitu ya.
Ya, betul.
Enaknya mana dulu nih, kerugian atau keuntungan biasanya?
Enaknya biasanya keuntungan dan keunggulan.
Ya, oke. Okay. Berarti semuanya gitu ya.
Semuanya untung berarti ya.
Kita kasih yang baik-baiknya aja ya. Oke, salah satu kita bahas dari yang enaknya dulu deh.
Ya,
berarti alias keuntungan dan keunggulannya ya dengan KPR.
Ya.
Otomatis kalau kita beli dengan KPR, yaitu dengan mencicil gitu ya, itu lebih meringankan cash flow. Yang tadinya kita misalnya berat banget nih harus beli rumah yang katakanlah di Jakarta gitu, kota-kota penyangga gitu, sudah
cash,
startnya gitu ya? 500 juta harus cash gitu ya.
Uduh.
Kayaknya harus berapa tahun gitu kayaknya gulung ini kan.
Banyak tuh ya, duit 500 juta ya.
Kayaknya banyak banget gitu kan. Dan terasa berat gitu kan. Nah, sehingga akhirnya dengan memutuskan KPR, biasanya kan range-nya mulai dari 5 sampai 30% uang mukanya.
Oke.
Jadi minimal dari yang harusnya kita beli secara cash mengumpulkan uang 500 juta, ternyata kita bisa modal dari sekitar berapa? 25 juta sampai 150 juta. Ya kan, untuk DP-nya, untuk biaya-biaya di awalnya, range-nya segitu untuk memiliki aset properti tadi. Iya dong. Jadi ibaratnya mengumpulkan uangnya enggak sampai
enggak mesti nunggu sampai 20-30 tahun lagi gitu baru bisa beli properti ya.
Iya, benar.
Jadinya kontraktor terus ya.
Kontrak sana, kontrak sini.
Ngontrak terus seumur hidup ya.
Itu baru satu keunggulannya kan?
Oke.
Lalu kita bahas keunggulan selanjutnya nih.
Iya.
Ya, keunggulan selanjutnya tadi kita bahas yang pertama dari segi apa namanya?
Kenaikannya.
Lalu kan kita juga bahas tentang salah satunya tentang ini, yaitu dari segi waktu.
Oke.
Dari segi waktu dengan KPR atau dengan mencicil ini, kita bisa pinjaman sekarang ada yang sampai 30 tahun bahkan.
Oh wow.
Ya kan, ada beberapa bank yang sudah menawarkan tenornya jangka pinjaman itu sampai 30 tahun. Nah, ini sebenarnya memudahkan, semakin menyenangkan untuk mencicil.
Oke.
Khususnya untuk teman-teman millennials yang usia produktif gitu ya, baru kerja 24, 25 bahkan 30, mencicil KPR mengambil tenor yang lama itu sangat kita sarankan, Mas.
Oh, kenapa gitu?
Ya kan? Karena dengan otomatis dengan kita mengambil jangka waktu yang terlama, gitu ya, itu cicilan akan semakin murah.
Oke.
Ya, dengan cicilan semakin murah berarti cash flow-nya juga semakin ringan istilahnya gitu ya.
Bulanannya semakin ringan
gitu untuk gak, jadi enggak ganggu cash flow-nya.
Enggak berasa kayak nyicil ya. Ya. Ibaratnya berasa kayak nyicil HP kali ya.
Ya kan? Kalau cicil HP aja bisa gitu kan. Misalnya gini ya. Misalnya kalau kita kasih contoh, misalnya dia ngambil 15 tahun.
Iya.
Cicilan sebulannya 5 juta. Gitu ya. Kalau diperpanjang itu misalnya jadi 20 atau 25 tahun.
Ya.
Dia turun jadi 3,5 juta otomatis cicilannya.
Lumayan ya.
Yang tadinya dia income-nya 10 juta per bulan, cicilan 5 juta berarti kan 50%.
50%.
Ya kan? Berat gitu. Kalau diturunin atau istilahnya diperpanjang jangka waktunya, kan jadi 3,5 juta berarti 35% dari income-nya.
Income-nya dia.
Sehingga meringankan cash flow-nya ibaratnya gitu.
Ya, ya. Nice.
Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Kita masih ngebahas tentang apakah benar yang namanya KPR itu adalah investasi dengan narasumber kita malam hari ini, Mas Stanley, yang juga punya pengalaman punya KPR yang sudah jalan hampir setengahnya dan masih ada waktu 20 tahun lagi katanya gak lunas-lunas. Oke, tadi kita udah ngomongin dua keunggulan, ada lagi gak keunggulannya?
Oke, ada masih beberapa keunggulan ya. Oke, kita
agak
bahas
cepet
ya,
dikit ya.
Oke, kita bahas keunggulannya selanjutnya nih. Tadi kita sudah bahas dua, sekarang yang ketiga adalah dengan kita KPR berarti ada yang memverifikasi nih.
Oke.
Iya kan? Berarti dalam hal ini adalah bank.
Ya.
Bank kan enggak mau ambil resiko, Mas. Iya kan? Ketika dia membiayai sebuah objek gitu ya, dalam hal ini properti, dia enggak mau ambil resiko. Jangan-jangan nih tanah bermasalah gitu kan.
Okay.
Jangan-jangan developernya nanti nakal gitu kan.
Ya.
Sehingga dengan kita KPR berarti ada institusi dalam hal ini bank yang sudah cari tahu lebih dulu. Oh, ini tanah bermasalah enggak nih? Ini properti benar atau enggak sih?
Okay. Gitu kan.
Sehingga di kemudian hari ya amit-amit hal yang seperti sengketa ataupun bermasalah itu dapat diminimalisir.
Karena si banknya nggak mungkin mau biayain kalau dia bermasalah.
Betul,
ya. Wih, ya pinter kan? Banget.
Daripada kalau biasa kita nyari-nyari sendiri gitu kan, kita bahas sendiri, ada potensi gitu kan.
Ya, 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 ya.
Itu yang ketiga.
Ya, terus.
Kita bahas lagi. Kelebihannya asuransi, ya kan? Dengan KPR ternyata di cicilan tersebut yang setiap bulan kita bayarkan setelah approve gitu ya, di situ sudah ada asuransi-asuransi seperti kebakaran, gitu kan? Asuransi jiwa juga, lalu juga ada asuransi banjir mungkin opsional sih biasanya, tapi kurang lebih ada sisi amannya, karena ketika amit-amit gitu ya kita yang sebagai yang membayar gitu ya, terjadi sesuatu dalam hal ini asuransi jiwa, berarti nanti si ahli waris mendapatkannya udah lunas gitu. Amit-amit ya, ini jaga-jaganya. Sehingga kekhawatiran dari ahli waris, aduh utangnya kelamaan. Sebenarnya ya ada hal ini untuk kita lindungi dari sisi misalnya karena meninggal dan lain-lain gitu.
Jadi kalau misalnya ada resiko meninggal dunia, si yang berhutang tadi bayar cicilan, secara otomatis rumahnya akan lunas ya, karena si pembayar cicilan tadi misalnya suami ya pasangannya, itu di cover asuransi jiwa oleh KPR tadi.
Iya.
Good. Terus berikutnya apa lagi?
Kurang lebih itu dulu kayaknya.
Oh, itu dulu ya.
Udah kebanyakan nanti kalau kita ngomongin nggak bahas yang lain-lain nih.
Iya. Kan? Kerugian. Cepat aja kerugian.
Biar adil gitu
biar ya. Adil.
Biar balance. Kerugian. Otomatis kita bicara juga tadi disinggung di awal yaitu bunga. Ya kan, untungnya saat ini banyak sekali perbankan ataupun institusi keuangan yang memberikan KPR itu kasih fasilitasnya lumayan nih bunganya, Mas. Itu sekarang rata-rata di bawah 8%.
Oh, wow, seriusan?
Iya, fix 3 tahun sampai 5 tahun. Setelah itu baru floating. Floating pun mereka udah kasih ketentuan. Ternyata dari BI rate gitu ya, itu plus 4,5%.
Okay.
Jadi misalnya kayak sekarang BI rate di angka 6,7 ya, sampai 7 gitu. Kita anggaplah 7 gitu ya. Plus 4,5 berarti maksimal di 11,5.
11,5 ya. Jadi enggak akan bisa di atas itu lagi ya.
Iya. Jadi mereka sudah kasih ketentuan. Misalnya 8% 5 tahun. Setelah itu tahun ke-6. BI rate plus 4,5.
BI rate plus 4,5 ya. Oke.
Okay. Berarti itu yang perlu diperhatikan tuh. Ya kan adanya suku bunga yang naik turun gitu kan. Tapi ya untungnya gitu, di 5 tahun pertama kita cukup aman.
Iya.
Dengan bunganya kecil.
Oke. Okay. Terus kerugian lain?
Lalu ada juga penalti.
Penalti.
Gitu ya. Siapa tahu kan kita di tahun ke-6, tahun ke-7 gitu, ataupun di tahun ke-3 KPR, ternyata kita dapat rezeki nomplok gitu kan. Wah, udah.
Rezeki nomplok tuh kalau rezeki kalau ketemu kita aja nomplok
gitu.
Nomplok. Oh, itu nemplok. Oh iya 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 iya.
Gua enggak runtuh, durian runtuh gitu. Durian runtuh yang duriannya benar-benar ketiban gitu.
Iya, iya.
Ya intinya kita dapat rezeki gitu ya lebih dan ingin membayar setengahnya atau bahkan dilunasin. Nah, itu ternyata kena penaltinya.
Ah.
Ya kan kita sejauh
padahal kita mau lunasin ya.
Padahal mau lunasin gitu kan. Karena niatnya baik ya. Ternyata si pihak bank ini enggak suka gitu.
Enggak suka kalau kita punya niat baik ya.
Ternyata di akhirnya ngecas kita sekitar 1-3%
tergantung jangka waktunya. Enggak besar lah.
Ya dari nilai sisa utang pokoknya.
Mm-hmm.
Ya kan? Ada kurang lebih itu sebenarnya.
Kerugiannya ya.
Ya, kerugiannya nanti kita bisa bahas lagi setelah beberapa pertanyaan selanjutnya.
Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan ada banyak sekali berita nih yang mengatakan bahwa millennials gak bisa punya properti. Nah lo, ya kan pernah baca dong pasti dong,
pasti.
Ya kan? Pernah baca kan? Kenapa? Karena katanya harga properti naik lebih tinggi daripada kenaikan gaji millennials plus millennialsnya hobi ngopi-ngopi kan gitu kan?
Traveling juga.
Tolong millennials jangan berhenti ngopi-ngopi karena saya baru mau buka warung kopi. Tolong ya jangan berhenti ngopi. Ntar diajarin gimana caranya supaya ngopinya gak mahal. Nah. Ini sekarang gimana nih Stan, cicilan KPR untuk daerah-daerah yang kira-kira masuk ke dalam budgetnya millennials tadi itu gimana sih cara ngitungnya supaya cicilannya aman gitu?
Ya, oke. Okay. Ngomongin millennials nih jadi juga bisa bahas sedikit ya karena kebetulan basicnya HRD gitu ya, teman-teman millennials juga gitu. Ngerekrutnya kawan-kawan millennials jadi tahu kisaran range income-nya mereka.
Oke.
Okay. Ya, mulai dari fresh grade sampai mereka punya pengalaman 2-3 tahun gitu ya, 5 tahun masih millennials lah ya.
Masih millennials. Ya, masih kinyis-kinyis lah.
Masih kinyis-kinyis lah. Range 24
suka gue itu
ya,
masih.
24 sampai 30 gitu lah ya. Itu ternyata perusahaan beberapa sekarang range-nya itu mulai dari 5 sampai 15.
Oh wow.
Dengan usia segitu ya.
Banyak juga duit ya tuh millennials.
Iya, makanya jangan kaget kalau ngopi terus kan gitu.
Oh, gaya banget kan, dia.
Ngopi jalan-jalan juga enggak ada habis-habisnya.
Ya,
nah,
ya,
akhirnya dari range itu kita bisa lihat nih dari mereka hobinya ternyata traveling dan ngopi, terus kapan nih? Ya kan pertanyaan kapan nih mereka mulai berinvestasi atau hal ini rumah gitu kan?
Iya, betul.
Jangan sampai mereka asik gitu ngopi dan traveling tapi lupa dengan yang namanya rumah.
Yeah.
Akhirnya beberapa gitu ya pernah iseng-iseng ke teman-teman yang milenial riset kecil-kecilan gitu ya. Ternyata mereka sudah ada survei. Mereka sudah banyak kok ada kok niat gitu ya, walaupun cuma diomongan gitu ya.
Walaupun baru niat doang.
Iya, walaupun niat. Ternyata minimal mereka sudah follow beberapa akun entah di sosial media gitu ya, yaitu tentang properti.
Ah, oke. Okay.
Jadi mereka memang sudah ada niat yang terlaksana kecil gitu actionnya dengan follow untuk cari tahu.
Paling nggak memotivasi.
Iya. Di daerah mana ada rumah yang apa sih, ada apartemen apa yang baru gitu ya. Minimal kan sekarang cukup banyak gitu ya apartemen di daerah penyangga gitu ya, kita sebut Tangerang lah, BSD gitu ya. Bahkan di Bekasi pun sudah banyak gitu kan. Sehingga mereka sudah mulai cari nih, ngeliat-ngeliat, lalu mereka sudah mulai survei kecil-kecilan. Dan akhirnya ini yang perlu diperhatikan, yaitu cash flow-nya.
Ah, oke. Okay.
Ya kan? Jangan sampai ketika tadi kita udah ngomongin ngopi gitu ya, traveling, cash flow-nya nggak diperhatikan ketika ingin proses KPR atau ngambil KPR ini. Jadi kuncinya adalah si millennials harus aware dengan cash flow-nya. Baru kita bisa tahap selanjutnya nih. Ya kan nanti mungkin berapa sih dari cash dari keuangannya dia setiap bulan, berapa sih yang harus disiapkan atau bisa berapa harga rumah yang diambil dengan income segitu.
Oke. Okay. Ya. Oke, ini penting banget nih. Kita akan bahas lebih detail lagi setelah break ini ya. Karena millennials kan konsekuensinya gini, beli rumah di tengah kota atau di pinggir kota plus biaya-biaya tadi plus harga properti plus income-nya cash flow tadi ya.
Power Talk. Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Oke, Kembali lagi di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Kita masih ngobrolin tentang KPR tadi, belum selesai. Gimana racikannya, Stan, buat yang millennials? Racikan lokasi dulu deh, lokasi ya. Bagusnya gimana? Tapi penyangga ya, kalau penyangga harganya masih lebih terjangkau gitu
ya. Kalau ngelihat range-nya ya, beberapa juga kalau kita ngelihat teman juga udah ngambil yang di daerah Tangerang gitu ya. Itu dengan tipe apartemen ini, kita ngomongin apartemen, 2 kamar itu range-nya 400.
Oh, 2 kamar 400 ya?
Itu dengan...
Kalau ya, tengah kota studio itu dapatnya?
Ya pasti, gitu ya. Kalau boleh disebut, ada beberapa mall yang ya dekat Alam Sutera lah. Di situ kan banyak tuh kawasan mall dan lumayan strategis gitu ya. Jadi harga segitu 2 kamar, mereka mau persiapan 2 tahun lagi nikah, ya oke lah gitu ya. Udah cari situ. Terus di Bekasi juga, Bekasi cukup mahal. Mereka mulai start yang studio aja 500 ada. Jadi yang 2 kamarnya 700-an. 700-800. Nah dari situ kan kita bisa lihat tuh range-nya. Berarti kalau kita tarik lagi dari income-nya para millennials gitu ya, dari angka 5-15, anggaplah kita ambil tengah-tengah 10 gitu ya. Angka 10 juta, berarti kan rasio keuangan untuk utang yang sehat ada di angka 30-40%-nya. Berarti ada di angka, kalau nyicil berarti dia harusnya maksimal 3-4 juta
ya
per bulan. Sehingga dari situ kita bisa tarik nih, oh berarti angka harga rumahnya yang bisa, atau apartemennya yang bisa diambil, range-nya kurang lebih 400-600.
400-600 jutaan ya. Potong-potong DP tadi ya,
uang pastinya.
Oke. Sekarang kalau nggak salah ada apartemen yang nempel sama
stasiun kereta
ya. Baik KRL maupun LRT dan sebagainya ya.
Untung disinggung. Jadi tadi mau bahas juga. Itu udah saya cek karena beberapa pengen ngambil juga kayak yang di Jakarta deket itu di stasiun Juanda, Mas. Itu udah apa namanya? Udah di land clearing.
Juanda sini.
Stasiun Juanda
di Istiqlal.
Oh, itu ada juga. Ada yang nempel.
Serius? Istiqlal sih itu?
Betul.
Kita ngambil deh kalau gitu.
Beneran itu startnya cuma dari sekian banyak yang nempel sama stasiun, ini satu-satunya mungkin yang saat ini belum ada proyek, belum ada pergerakannya. Karena kata izinnya masih diurus. Padahal sudah groundbreaking atau istilah udah diresmikan dari tahun 2017. Jadi ya lumayan lama, 2 tahun belum ada progresnya. Sedangkan di stasiun yang lain itu sudah setengah bangunan.
Iya, udah naik ya.
Udah banyak banget kalau boleh sebut di stasiun Tanjung Barat.
Itu mau ambil tuh gua di situ. Nah,
Pondok Cina gitu
kan. Iya, sama juga
Pondok Cina di Margonda Depok gitu kan. Nah, itu nanti akan menyusul lagi kalau stasiun Manggarai yang pusatnya ini udah rampung bangunin rel-relnya. Dia akan ada apartemen juga rencananya di situ. Jadi kebayang bagaimana akses anak-anak millennials nih, khususnya kita yang muda-muda, itu semakin mudah sebenarnya.
Iya, apalagi karena sekarang kan udah lagi digalakkan jadi anak kereta ya, atau enggak rombongan angker, kereta, angker enggak rocker man ya, anak KRL, anak LRT, anak sama anak MRT. Waduh, udah kayak di Singapura sama di Jepang man. Kayak di New York.
Benar-benar. Stasiun ada, di LRT pun ada
nanti. LRT juga ada ya?
Iya.
Itu berarti Bekasi, ke arah ke Bekasi berarti ya.
Dari yang di
Cibubur.
Cibubur ada satu apartemennya, lalu sisanya ke arah yang Bekasi.
Oh, kita mesti panggil nih pengembangnya, kita interview di sini dan dia mesti bayar iklan, ya enggak? Ya. Oh iya dong, kan dia mau iklanin ya kan? Coba tolong marketing coba yang dengar acara ini ya. Itu kayaknya
tolong dipersiapan banget. Gitu ya.
Dipersiapan karena itu yang dibutuhkan dong dengan
ini. Iya, betul.
Oke, balik lagi. Sekarang kalau mau tips deh, kalau mau ngambil KPR gitu atau memulai KPR untuk milenial tadi deh. Apalagi Stan, selain dengan harga tadi, range harga yang masuk.
Harga udah ini, mudah-mudahan teman-teman sudah mulai bisa berburu. Ya itu yang pasti selanjutnya penting nih, itu adalah niat. Iya, niat ya. Kayaknya kesannya klise gitu ya. Tapi bener loh, kalau niatnya nggak ada, itu banyak. Jadi selain yang ketemu teman-teman yang udah ada follow gitu, sudah mulai survei-survei, ternyata ada yang aduh nggak butuh deh, kayaknya belum deh, padahal salary-nya cukup oke gitu ya. Dia statusnya masih single gitu ya, dari segi tanggungan keluarga juga nggak ada, tapi ya memang belum ada tergugahnya gitu ya, belum ada rasa butuhnya. Jadi belum ada niat untuk nyari. Jadi pastikan kalau teman-teman memang sudah ada pengen gitu ya, kapan pengen rumah, ya diniatin mulai carinya. Karena
itu kenapa nggak ada niat, karena memang dia masih single, tinggal sama keluarga. Tapi kan pasti obviously suatu hari mereka akan married dong, ya kan, akan married, akan punya keluarga, punya pasangan, punya anak gitu kan.
Betul.
Itu nggak tergugah tuh mereka,
belum tergugah sampai saat ini. Saya sampai pancing-pancing dan akhirnya malah setiap 2 bulan sekali gadgetnya ganti.
Ah.
Ya gadgetnya okay. Ganti saya. Yeah, wah, yeah, ini yeah, gadget yeah. Holic. Jadi uangnya beberapa teman-teman itu lebih ke gadget, lebih ke teknologi.
Lebih teknologi.
Jadi belum aware, tapi ya dia sudah agak tercerahkan untuk investasi. Karena kemarin dia akhirnya sempat dari sekian banyak gadgetnya dia jual untuk buka SBN. Lumayan kan?
Oke.
Okay. Ya udah balik lagi kita ngomongin tentang KPR.
Ya, KPR. Ya,
jadi yang penting niat ya, karena banyak di luar sana yang ternyata hanya ngomong. Karena ada butuh effort ketika survei rumah, survei apartemen gitu ya. Dan kalau lokasinya dari mana ke Bekasi gitu anggapannya ya, panas gitu ya,
males jauh. Males ya gitu ya.
Males ya. Itu swear deh, kalau enggak ada niat lebih, niat khusus untuk benar-benar punya rumah, pasti ya udah gugur gitu aja tengah jalan.
Iya sih, ya benar kan? Sih.
Kenapa lagi kalau misalnya ada lagi nih teman yang dia rumahnya disunter sama orang tuanya sudah, ya berarti udah 23 tahun, 25 tahun lah ya dia disunter gitu ya.
Iya.
Yang kemana-mana dekat aksesnya.
Iya.
Dan dia baru kemarin Sabtu ini, dia memutuskan survei rumah ke Cilebut, Bogor.
Oh, Cilebut tuh Bogor ya?
Iya, ya kan?
Oke, oke. Okay.
Itu makanya itu bayangkan dia ngajak orang tuanya yang sudah, ya pasti sudah berumur yang lebih dari 50 gitu ya.
Iya, iya.
Untuk meyakinkan bahwa nih ada rumah yang bagus di Cilebut, Bogor.
Dan murah, terjangkau.
Ya, ya lumayan lah dengan 2 tingkat gitu ya, 80-120 gitu ya. Jadi bangunannya 80, luasannya 120, itu dijual range-nya 800 jutaan.
Masih nggak murah juga ya, 800 juta ya.
Agak-agak luar biasa sih, tapi kurang lebih gitu. Jadi ada effortnya, berarti kan dia ada niat yang luar biasa. Itu sih kurang lebih mas.
Oke, masih menarik nih. Kita akan bahas lagi nanti tips terakhir ya sebelum kita pamit. Apa namanya, tentang bagaimana membeli atau strategi membeli properti untuk kaum millennials.
Power Talk. Power Talk Life Changer with Aidil Akbar.
Dan kita sudah sampai di segmen terakhir dari Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Apalagi Stan, terakhir sebelum kita tutup.
Oke, kita tips ya. Jadi untuk teman-teman khususnya power people millennials gitu ya, yang lagi berburu rumah, yang lagi mencari rumah, semoga disegerakan gitu, dilancarkan. Nah, jadi yang pasti harus cari informasi. Ya, jangan ragu untuk tanya ke teman yang sudah pernah pengalaman KPR gitu ya. Juga dengerin siaran seperti ini gitu kan, baca buku ataupun dari pihak perbankan atau marketingnya gitu ya. Cari berbagai informasi sedalam mungkin, proses-prosesnya, karena ketika masuk proses KPR itu ada beberapa tahapan gitu kan. Mulai ngisi form, harus data-data yang apa yang dilengkapin gitu kan. Lalu
BI checkingnya
harus rapi juga gitu kan. Nah, informasi-informasi yang seperti itu yang teman-teman harus cari tahu. Ya, jadi jangan sampai ketika dihadapkan dengan oh banyak ya, dan gelagapan sendiri gitu ya, siap sendiri, oh ternyata sebenarnya mudah gitu ya syarat-syaratnya. Yang penting udah tahu sebelum yang mau cari tahu. Gitu ya, jangan sampai ya tadi gelagapan dan akhirnya malah nggak siap. Itu sih kurang lebih tipsnya yang sebenarnya sederhana banget dan simpel.
Jadi lebih baik tanya-tanya aja kalau misalnya nanti ada pameran properti atau ada yang lagi jalan di mall, ada yang nawarin properti, nggak apa-apa, berhenti sebentar nanya-nanya gitu ya.
Betul.
Paling nggak tahu prosesnya gimana dan sebagainya. Atau ada pameran perbankan misalnya nawarin KPR segala macam, tanya-tanya aja nggak apa-apa.
Betul. Ya kan?
Dengan cara seperti itu paling nggak kita bisa tahu dan bisa siap kalau memang sewaktu-waktu nanti mau ngambil properti dengan cara KPR.
Oke,
terima kasih Mas Stanley atas informasinya, sungguh menginspirasi. Kalau mau nanya ada Instagram atau apa
ada
namanya?
Ada Instagram dan Twitter, boleh di @stanleychrisid.
@StanleyChrisID ya. Silakan power people kalau masih mau penasaran nanya gimana sih dulu Stanley bisa dapat KPR, langsung ke Instagram atau di Twitter. Kalau di saya bisa di Instagram ada dua, @AidilAkbarMajid atau @AkbarMajidPersonal. Dan kalau masih mau nanya di grup, kita punya Telegram grup, ada aplikasi namanya Telegram, di download aja, bentuknya persis banget kayak WhatsApp ya. Di situ cari grup namanya Seputar Keuangan ya. Seputar Keuangan, di situ ada banyak sekali financial planner, salah satunya juga Stanley yang jaga piket di sana dan sekarang jarang banget nongol di sana ya. Jadi bisa nanya apapun tentang keuangan kalau masih belum puas materi yang kita bahas di radio kali ini atau di materi-materi yang lainnya. Saya Aidil Akbar Majid bersama narasumber saya Stanley pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan di Power Talk Life Changer with Aidil Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
inspiring young Indonesian power team.